Na poslední konferenci jsme se zabývali alternativní medicínou a v těch dotazech nebo v dotaznicích se objevovala myšlenka nebo otázky kolem energetických metod alternativní medicíny. Takže jsme se rozhodli věnovat právě jedno sdělení této problematice a já jsem to nazval jako uzdravující energie z vesmíru. Co to jsou, nebo co, oč vůbec jde v té energetické alternativní medicíně? Léčba energií je energií v uvozovkách, protože za chvilku vysvětlím, co je myšleno touto energií. Je vlastně odvětví alternativní medicíny, která zahrnuje mnoho léčebných postupů z různých zemí světa. Vychází z existence, a to bych chtěl zdůraznit, nefyzikální energie, která proniká celým vesmírem. Tradičně pocházejí tyto metody hlavně z východní medicíny. A protože se ta energetická léčba nebo ta energetická koncepce vyskytuje v různých kulturách, tak s různými obměnami se taky mění názvosloví a pojmenování v závislosti právě na zemi původu. Tady je takový krátký přehled těch nejdůležitějších energetických koncepcí. Jednak se s ní setkáváme v tradiční čínské medicíně, kde se tato energie jmenuje chi nebo čchi, různě se to vyslovuje. Je to vlastně základ akupunktury, aspoň v té původní verzi, protože víme, že akupunktura možná působí trochu jinak. Pak je to čikung, tai chi a další ještě metody, které pocházejí vlastně z té tradiční čínské medicíny. V indické ajurvédské medicíně se tato energie jmenuje prána. Kromě jiného, ten energetický vlastně model, nebo tímto energetickým modelem se vysvětluje i yoga, aspoň v té její původní koncepci. V japonské medicíně má pojmenování ki a od toho je odvozena potom metoda reiki. Ta koncepce energie, působení energií, uzdravování energií se samozřejmě vyskytovala i v západních zemích. V Evropě se tomu například říkalo vitální síla, ta se objevuje i v homeopatii nebo v té koncepci homeopatie nebo bioenergie, biopole na přelomu vlastně 80. 90. let tady působilo i v Česku mnoho takzvaných psychotroniků, dneska to trošku ustoupilo do pozadí a ti právě mluvili často o bioenergii, biopoli a tak dále. Trošičku se budu snažit nyní vysvětlit tu koncepci energie. Podle těch energetických koncepcí ta takzvaná energie proniká celým vesmírem, ale u každého člověka přijímá zvláštní formu, která bývá označována jako energetické pole člověka neboli aura. Ta aura pochází, to je spíš jako tady evropský koncept, ale ono se to prolíná právě i těmi východními náboženstvími v různých, nebo v těch východních koncepcích. Aura má různý vzhled a jsou různé teorie, jak vypadá. Podle některých představ má údajně 7 vrstev, které se odlišují svými frekvencemi. A ty jednotlivé vrstvy, jak vidíte kolem toho těla, ty duhové barvy, souvisí s různými aspekty lidské bytosti, s těmi tělesnými, ale i emočními, psychickými či duchovními. Další takový pojem, se kterým se setkáváme v těch energetických koncepcích, jsou čakry. Čakry to jsou údajně takové vodní víry, energetické víry, které jsou umístěny podél osy těla od hlavy až k páteři. Já se ještě potom k těm čakram trochu vrátím blíž, když budeme mluvit o reiki. A právě mezi tou aurou a těma čakrama existuje vlastně takový nějaký průchod energie, takže ta energie je transformovaná mezi těmi jednotlivými vrstvami a mezi těmi energetickými centry, které se jmenují jako čakry. Jak vzniká nemoc? Nemoc údajně vzniká podle těchto představ tak, že dochází k poruše v energetickém poli člověka, neboli v té auře. A tyto poruchy jsou přenášeny do tělesné nebo i emoční oblasti. Takže není to tak, že naše tělo jakoby nejdřív onemocní na základě nějakého napadení vírem nebo na základě nějakého patologického procesu, ale údajně je to opačně. Nejdřív nějakým způsobem je porušena aura člověka, to energetické pole, a z toho vzniká nemoc. Takže i podle toho je opačný proces léčení. To znamená, že podle energetických představ je při nemoci nejdříve nutné ovlivnit auru a pak se teprve může nějakým způsobem vyléčit tělo člověka. Jakmile je energetické pole člověka v rovnováze, dochází údajně ke skutečnému uzdravení. Chtěl bych předtím, než přejdeme k nějakým konkrétním léčebným metodám, budu se věnovat především metodě Reiki, protože když se podíváme na webové stránky a vůbec i na různé reklamní materiály, tak je to jedna z nejvíce reklamovaných a možná i nejvíce rozšířených metod z této energetické oblasti. Ale předtím, než k tomu přejdu, přece jenom bych chtěl říct hned několik kritických slov k otázce toho energetického pole člověka. Chtěl bych zdůraznit, že neexistují žádné objektivní důkazy o existenci energetického pole. Existuje určitě elektromagnetické pole kolem člověka nebo elektrické děje uvnitř lidského organismu, které lze detekovat i mimo vlastně tento organismus pomocí různých přístrojů. Ty nejjednodušší a nejvíce známé jsou například EKG, EEG, ale je samozřejmě mnoho dalších přístrojů, kterými lze tyto děje monitorovat. Chtěl bych ale říct, že tyto veličiny nejsou totožné s energetickým polem člověka. Když se potom začtete třeba do různých webových stránek, které popisují tu energii, tak zjistíte, že toto pole prostě nelze detekovat fyzikálními metodami. Ač se nám to ti proponenti těchto metod snaží nějakým způsobem dokazovat, ale lze je detekovat pouze skrze zvláštní zvyšené vnímání některých lidí. Odborně se tomu říká, že jsou senzibilové, že mají prostě zvýšené vnímání některých jevů, které normální lidé nevnímají a kterého většinou, třeba u té reiki, dosahují skrze určité zasvěcení. O tom budu mluvit za chviličku, nebo skrze nějakou meditaci, anebo se možná s tím narodí, jak tvrdí, a pak se tato metoda pouze rozvíjí. V tomto stavu, v tom stavu toho zvýšeného vnímání, někteří také potom vidí auru a dostávají také zvláštní vedení od duchovních průvodců. Ti duchovní průvodci jsou nějací duchové, kteří toho člověka vedou, mu pomáhají v tom, aby byl schopen vnímat tyto věci, které jsou ostatním nepřístupné. Tady ještě jeden takový obrázek, který to, co jsem řekl, ještě ukazuje jaksi názorně, či na té jedné straně, na té levé straně máme vlastně to, co je skutečností. Elektrické je v lidském organismu, zde funguje fyzika, jsou přístroje, lze měřit, jsou určité veličiny. Na té druhé straně je něco, co vidí někteří lidé, kteří mají zvýšené vnímání, popisují to jako auru. Je to oblast nikoli fyziky, ale duchovna, metafyziky. Je to oblast intuice a v mnoha případech možná i fantazie. Chtěl bych nyní krátce říct, nebo více se budeme věnovat otázkám jedné metody, která se jmenuje, jak jsem už řekl, Reiki. A pak, jestli bude trošku času, tak bych aspoň letmo chtěl se zmínit o zbývajících metodách, které pocházejí z jiných tradic. Reiki pochází z tradice japonské. Slovo rei znamená univerzální a ki životní síla. Ale vidíte tam tu paralelu mezi tím čínským chi nebo chi. Je to velice podobné. Reiki je tedy univerzální léčivá energie, kterou jsme obklopeni a údajně kdokoliv z nás ji může používat pro sebe i pro pomoc druhým. Metóda je údajne stará niekoľko tisíc let. Podľa tých proponentov, propagátorov rejky, jí znal Buddha. Pracovali s ní údajne i knieži ve starověkém Egypte. No a co sa dočítate na tých niektorých stránkach, a to je takové trošku desivé, to samozrejme by vyžadovalo trochu väčší diskuzi, ale oni tvrdí, že s touto metodou prý také uzdravoval Ježíš. S tým samozrejme nesouhlasíme, ale v tých materiálech sa o tom dočítate. Moderní rejky je spojeno s osobou jednoho mnicha, buddhistického mnicha, který se jmenoval Mikao Usui a žil v letech 1865 až 1926. Hledal starověkou metodu léčení a používal k tomu půst, meditace a modlitby. V tomto stavu strávil 21 dní na hoře Koriyama v Japonsku a nakonec toho vlastně pobytu, toho hledání, obdržel zásah, jak on to popisuje, světelnou střelu do takzvaného třetího oka. Třetí oko to není nějaké třetí fyzické oko, ale je to prostě čakra, jedna z těch čakr, o kterých jsem mluvil a o které ještě budu mluvit. A v tomto momentě dostal nějaké osvícení. Údajně nasledovali čtyři zázraky uzdravení. Ten jeden byl tehdy, když sestupoval z té hory a nějak si narazil palec, tak nějak zázračně to nějak ustoupilo. Druhý zázrak, který popisuje, je, že po 21 dnech pustu se hodně najedl a nic se mu z toho nestalo, takže to byl druhý zázrak. No a pak dva další zázraky se týkaly někoho v tom hostinci, kde mu to jídlo dávali, a ještě nějaké další osoby. Stal se pak poutníkem v Japonsku a postupně zasvětil dalších 16 až 18, tam jsou dohady, kolik to bylo, mistrů reiki. Nejdřív se věnoval lidem na okraji společnosti, to znamená chudým lidem, ale pak nějak zjistil, že to není ono, tak přešel jaksi do té sféry normálních lidí s příjmy a začal ty služby nějak spoplatňovat. Je to tak. V tom životopise se jde o tom dočíst a dokonce se diskutuje o tom, proč lze za tady reiki, léčení, účtovat peníze. Vracíme se ke koncepci čakr. Říkal jsem, že to jsou nějaká energetická centra v našem těle. Ono to není, tady to je jenom jednorozměrné, ale tady je obrázek, který vlastně ukazuje, jak si to lidé představují. Jsou to vlastně takové víry, které procházejí těmi jednotlivými místy. Když to vezmeme ze spoda, tak dole je kořenová čakra, pak následuje sakrální, pak čakra třetí solárního plexu, srdeční čakra, krční, ta předposlední je toho třetího oka a ta úplně nahoře, kterou nosíme prý jako korunu, je ta korunní čakra. Každá má nějaké funkce, každá je spojená s nějakými fyzickými, ale i psychickými či duchovními funkcemi v životě a ve fungování člověka. Jak jsem říkal, je jich údajně 7 a vytvářejí takový energetický systém. Pomocí těchto čakr lidé jsou schopni přijímat právě reiki. Jak jsem už říkal na začátku, nemoc vzniká, když energie nemůže protékat v důsledku blokády v těch čakrách a ten, který umí reiki, má schopnost tyto blokády odstraňovat, tak, aby těmi čakrami opět mohla proudit pozitivní energie. Takže ten reiki léčitel vlastně je specialista v tom, aby poznával a odstraňoval poruchy, čili blokády v těch čakrách. K tomu, aby to uměl, potřebuje takzvané naladění. Naladění je vlastně zasvěcení, které odlišuje reiki od ostatních druhů přikládání rukou nebo léčení dotykem. V anglosaském světě je známa metoda takzvaného terapeutického dotýkání, therapeutic touch, ale právě reiki se odlišuje od toho tím, že ten mistr nebo ten, který poskytuje tuto léčbu, musí projít procesem naladění. Naladění není léčebným sezením, ale je to vlastně způsob vytváření toho léčitele. Podle stupně naladění existují 3 stupně reiki, 1 až 3. Naladění každého stupně dalšího zvyšuje tu pozitivní silu, pokud jde o schopnosti předávat a být kanálem vlastně pro tu energii ki. Tady je takový citát, který říká, možná vysvětluje ještě víc, naladění tvoří reiki a bez tohoto procesu, který musí být předáván přímo z mistra, to znamená učitele na studenta, není systém léčení reiki, ale něco jiného. Krátce o těch stupních, čili ten první stupeň, po dosažení prvního stupně zasvěcený člověk se stává prostředníkem, přes kterého proudí reiki. Energie můžete předávat sobě, ostatním lidem, zvířatům, a to přikládáním rukou. Zvyší se citlivost rukou a zvyší se vnímání energie. Stupeň 2, ten zasvěcený dostává do vínku 3 symboly, to jsou vlastně mandaly, nějaké obrazce, které pomocí kterých on je schopen vlastně s tou reiki pracovat. Údajně to několikanásobně zvyší rychlost předávání, je tady už možnost posílat energii na dálku, posílat energii dokonce do minulosti, do budoucnosti a možnost pracovat s psychickými a emocionálními problémy člověka. No a reiki 3 je stupeň učitele nebo mistra. Toto už je naladění, ke kterému je potřeba spojení s duchovními průvodci. Všimněte si toho slova, že se tady objevují už ti duchovní průvodci. Při provádění léčebných sezení zažívá ten provozovatel další zvýšení svých schopností a vlastně dostává další dva symbolické klíče, které jsou potřebné k tomu, aby se dostal k nějakým dalším okultním nebo esoterickým informacím a způsobům, jak předávat a to naladění. Tento stupeň je vlastně pouze pro vážné zájemce, to znamená pro ty, kteří to chtějí dělat profesionálně a chtějí být učiteli a mistry. Kde má reiki pomáhat? Tady na té jedné straně jsem si vytáhl takový seznam problémů z jedné internetové stránky, čili je to špatná nálada, úzkost, zarmutek, panické stavy, úleva bolesti, bolesti kloubu, bolest v zádech, bolest ucha, pomoc v těhotenství, dechové problémy, problémy se stresem, nedostatek energie, bolesti hlavy. Údajně to má být i u pooperační bolesti, třeba z podcísařské hřezej byly nějaké pokusy tady toto zkoušet. Někteří to zkoušejí u schizofrenie, jsou tvrzení, že to má pomáhat i u rakoviny, dokonce při řešení manželských problémů, závislosti. No a dočetl jsem se, že jeden int dokonce chce tím dobíjet baterky. A to nebylo napsané jako v jortu, to bylo celkem jako vážně. Takže krátce takové zhodnocení. Jsou problémy najít studie s kontrolní skupinou, které by prokazovaly efektivitu této metody. Dočtete se o mnoha kazuistikách, čili jednotlivých případech, které popisují uzdravení po léčbě reiki. Existují i malé soubory, které prokazují zvýšení relaxace a zmírnění stupně úzkosti, ale bez kontrolního souboru. Čili je to prostě nějaká skupina lidí, které to pomohlo, ale neexistuje, jak bývá zvykem u každé dobré klinické studie, neexistují u toho kontrolní soubory. 5 kontrolovaných studií neprokázalo účinnost reiki při relaxaci ve srovnání s placebem. Když se pokoušeli prostě udělat klinickou studii zaslepenou s placebem, tak to selhalo. Je nějaká studie, která prokazuje lepší léčení ran u pacientů ve srovnání s placebem a větší analgetický efekt u reiki než u placeba, ale u aspoň té poslední studie, které je jmenované, je jeden autor velice pochybný, Daniel Vritt, který byl v jiných případech, kterému bylo v jiných případech prokázáno falšování. Takže je to problematické. V některých materiálech se můžete setkat dokonce s pojmem křesťanská reiki. Údajně jsou i svědectví křesťanů, kteří tvrdí, že je tato metoda účinná. Někteří se snaží prokazovat, že se jedná o legitimní způsob využívání dárů uzdravování a dokonce i někteří stotožňují působení Ducha Svatého s metodou reiki. Krátce k tomu můj názor, nebo nějakým způsobem to chci okomentovat. jsem přesvědčen, že se jedná o naivní názory, které nerespektují duchovní realitu, o kterém mluví Bible, to je Boží slovo. Bible mluví o existenci duchovních mocností nepřátelských bohů. Pavel Efeským píše, že se jedná o mocnosti, síly a vše, co ovládá tento věk tmy. Mluví o nadzemských duchách zla. Taky pan Ježíš říká, že Satan je otec lží a že nemůžeme přijímat prostě všechno, co se podává. Dokonce Satan se převléká za anděla světla, jak píše Pavel ke Korinským, a může to vypadat velice lákavě, může to vypadat, že to pochází ze světla, a přesto to může být lež a podvod. Reiki, když to zhodnotíme, stojí zřetelně v protikladu k biblickému křesťanství. Kontaktování duchu, které je součástí zasvěcení i samotné léčby, je v Biblii odsuzováno. Vzpomeňte si například z 1. Samuelovi 28. kapitoly od 7. verše a další, kde král Saul kontaktuje věštkyni z Endoru, protože se chce dozvědět něco z budoucnosti. Bible odsuzuje stejně tak čarodějství, například v Galackém je tato věc jmenována mezi skutky těla a také zaklínání ve zjevení Janově, ale i spiritismus a používání médií a různé další metody, jak jsou odsouzeny v knize Deuteronomium v 18. kapitole. Ďábel je popisován jako lev hřvoucí, který hledá, koho by pohltil, takže s těmito věcmi, které pocházejí z jeho dílny, není vhodné si zahrávat. Taky mnoho lidí, kteří by chtěli praktikovat nějakou takzvanou křesťanskou reiki, mají zřejmě scestnou představu o Bohu, protože Bůh je svrchovaný a nelze s ním manipulovat. Představa, že můžeme manipulovat s nějakou energií, s nějakou uvozovkách boží energií, je naprosto scestná, protože Bůh je svrchovaný a své dary uděluje, jak on chce, jak píše apoštol Pavel v 1. Korinským 12. a 14. kapitole. Takže to byl takový krátký přehled reiki. Já bych ještě udělal aspoň kratičce takové poznámky o těch jiných metodách. Ta další metoda, která pochází z tradiční čínské medicíny, pracující rovněž s energií čchy, je qigong. Ta má dvě formy, jednak vnitřní, kde jde o vybalancování toku uvnitř člověka, čili vevnitř, skrze cvičení, dýchání a stravování. A pak je zevní, toho dosahují právě už jenom mistři v této věci, kdy jde o zevní působení ve smyslu léčení nebo působení telekinéze, působení na dálku nějakou nefyzikální energii. Údajně lze tak dosáhnout i vyléčení z těžkých nemocí nebo vzkříšení z mrtvých. To jsou takové nějaké extrémní anekdoty o této metodě. Zase velice krátce zhodnocení. Neexistují kontrolované studie, pouze anekdotální sdělení. Nejsou důkazy o tom, že qigong posiluje imunitu nebo léčí nemoci. Existuje samozřejmě pozitivní vliv pohybové aktivity, avšak není jasné, zda qigong má efekt přesahující běžné cvičení. Tolik aspoň říkají studie, nebo vznikají otazníky k její hodnocení. Zajímavé je, že s touto metodou i dokonce v samotné Číně, kde je praktikována, jsou spojené různé vedlejší efekty a dokonce existují kliniky, ve kterých se lidé léčí z následku qigong. Patří k tomu bolesti hlavy, sucho v ústech, svalové křeče, halucinace, ale i psychická zhroucení. Stejně jako reiki je tato metoda principiálně neslučitelná s biblickým křesťanstvím, protože je vlastně vstupem do sféry jiného náboženství. Krátce o tai chi. V zemích západní Evropy a Spojených států je často prezentována jako bojové umění, které se stává z meditace, dechových cvičení a pomalých uhlazených pohybů. Ale principiálně vlastně jde o metodu, která má taky narovnávat ty energetické toky v organismu. Tai chi znamená vlastně nejvyšší základní sílu. Mnoho pohybových vzorců je odvozeno od zvířat či ptáků. A cvičení venku, jak vidíte na obrázku, takový příklad vlastně má umožnit lepší vstup energie čchy do organismu. Zase jsou různá prohlášení o účincích, údajně dochází ke zlepšení psychického stavu, relaxace, prevence nemoci. Údajně taky má vést ke snížení tlaku, cholesterolu, napětí, deprese, únavy a úzkosti. Zajímavé je, že existují studie, a to kontrolované, u starších lidí, kde se prokázalo, že pomáhají zlepšit sílu a rovnováhu a snižují riziko padu, což víte, že je velký problém u starších lidí, až na polovinu. Otázkou je ovšem, jestli mechanismem působení není samotné cvičení a nikoliv energie tai chi, co si myslím, že je skutečností. Bylo taky popsáno zlepšení psychického stavu u depresí, a to nejméně ve dvou studiích. Problémem je však, že nelze zapomenout ani v tomto případě na náboženské pozadí metody a někteří stoupenci velice rádi a velice intenzivně právě vyučují toto filozofické pozadí. Dalším takovým argumentem proti je, že v těch pozitivních účincích určitě existují rehabilitační alternativy nebo alternativy z rehabilitační medicíny, které nejsou zatíženy náboženským pozadím. Ajurveda. Ajurveda je tradiční medicína Indie a znamená poznání života. Ve své tradiční formě učí, že život je udržován nefyzikální životní energií zvanou prána, a když dochází k zablokování této energie, vzniká nemoc až smrt. Rovnováha není pouze vnitřní, uvnitř člověka, ale i navenek. To znamená s tím svým prostředím, ve kterém se pohybuje, a je tady vlastně ta myšlenka, objevuje se tady myšlenka propojení s vesmírem, s univerzem, stejně jako v těch čínských metodách. Ta ajurvédská medicína je velice komplexní a používá mnoho různých způsobů dosažení té rovnováhy. Dá se říct, že některé ty prvky mohou být vnímány jako pozitivní, hlavně když se podíváme na způsob stravování, nedostatek pohybu v dnešní západní populaci, tak ty některé diety, cvičení, masáže, řízené dýchání nebo bylinné prostředky, drahokamy, očišťovací kury mohou být vnímány pozitivně. K tomu patří ovšem i takzvané jagya, což jsou náboženské obřady, ve kterých jsou vzývána hinduistická božstva o pomoc. Takže vidíme, že ajurvéda má zase vlastně náboženský základ. Jak jsem už říkal, při tom hodnocení změny životního stylu mohou být prospěšné, pokud vedou ke zdravému stravování, snížení stresu a podobně. Ale mnoho těch věcí nebylo nijak podrobně prozkoumáno. V ajurvédských textech je údajně doporučováno více než 700 léčivých bylin, z nichž většina nikdy nebyla zkoušena. Snad u 200 z nich byly prováděny nějaké studie, ale většinou se jedná zase jenom o jednotlivé případy, to znamená kazuistická sdělení. Když se zkoumalo kvalitu těch preparátů, které nabízejí ti propagátoři ajurvédské medicíny, tak se zjistilo třeba ve Spojených státech, kde jsou tyto prostředky kontrolovány tou agenturou pro potraviny a léky FDA, toxické látky v některých přípravcích, až 20% vlastně přípravku obsahovalo nějaké toxické látky. Často to byly těžké kovy, rtuť, arsen a další. Existuje reálné nebezpečí při používání očišťovacích kur, protože může navodit nerovnováhu ve fyziologii organismu. No a používání těchto metod často vede i k zanedbání účinné léčby. Nesmíme zapomínat i na náboženské spojení, kterým je hinduismus, anebo v novějším pojetí New Age, či hnutí transcendentální meditace. Poslední věc, o které se chci velice krátce zmínit, a zatímco ty předcházející metody mají spíš původ ve starověku, tak toto je metoda, která vznikla relativně nedávno. Její iniciátorem je Erlich Perl. Jedná se o takzvané rekonektivní léčení. Rekonektivní, to znamená z angličtiny nové napojení, nebo napojení znovu. Od ostatních energetických technik se rekonektivní léčení liší údajně tím, že nepoužívá takzvané posílání energie, ale principem je přijímání energie. tej svej knize Reconnection, návrat k léčivé energii, Eric Pearl píše: nevysílejte, pouze přijímejte. Další citát, který tady mám, je: Reconnection je procesem napojování se na vesmír. Díky Reconnection jsme schopni komunikovat s těmito novými úrovněmi světla a informací. Existují dokonce i křesťanské alternativy nebo křesťanské rekonektivní verze léčení a údajně to má být napojení na Boha. Jenom pro zajímavost jsem našel cenu jednoho sezení, ta se pohybuje někde k 1500 korunám. Takže pokud máte nějaké mindráky z toho, že chcete po pacientech moc, podívejte se, kolik si žádají rekonektivní léčitele. Rekonektivní léčení, samozřejmě se můžeme ptát, jak je účinné. Na internetových stránkách zase najdeme pouze různá svědectví o zázračných uzdraveních, takzvané testimonials, nebo prostě svědectví jednotlivých lidí. Stěží najdete klinické zkoušky, které by ukazovaly účinnost ve srovnání s placebem. Jeden z těch kritiků, který studoval tady tuto metodu, napsal, že by to vysvětlil pomocí účinnost této metody, v uvozovkách by vysvětlil pomocí klamu, představ, halucinací, fantazií, nesprávného vnímání, nesprávného pochopení a zkreslených zpráv. Krátce si neodpustím říct křesťanskou reflexi na téma rekonektivního léčení. Je možné se takhle nějakou metodou napojit zpět na Boha? Když se podíváme do Božího slova, tak ono nám říká, že jsme všichni zřešili a jsme daleko od Boží slávy. Copak existuje nějaká metoda rekonektivní, kterou se můžeme tak jenom zpětně na Boha napojit? Pan Ježíš říká, že pouze on, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Představa, že tedy najdeme v sobě sílu ke spojení s Bohem, je, jak bych to nazval, mámivá iluze a nebezpečný sebeklam, který je našetavan lidem odvěkým nepřítelem, kdy jim řekl: v raji budete jako Bůh. Dostáváme se k závěru. Závěrem bych zhrnul, že energetické léčebné metody jsou založeny na stejném principu energie pronikající vesmír a mají v různých kulturách různá pojmenování. To byl jenom takový krátký výčet některých z nich. Energie v těchto metodách nemá fyzikální charakter. Není měřitelná přístroji, nebrž má charakter duchovní. Místo exaktního přístupu, který známe z fyziky nebo z exaktních věd, se tady uplatňuje zasvěcení a intuice, jak jsme to demonstrovali hlavně na té metodě Reiki. Účinnost těchto metod je při zkoumání klinickými zkouškami sporná. Duchovní principy energetických metod jsou neslučitelné s biblickým křesťanstvím. Dostáváme se vlastně do úplně jiného světa. Energie, o které se často mluví, není totožná s Duchem svatým. Duch svatý není nějakou energií, se kterou mohou lidem manipulovat. Lidé praktikující tyto metody vstupují otevřeně do oblasti duchovna, kterou Bible zakazuje. Jedná se často o kontaktování mocností, kontaktování duchovních bytostí, které jsou nepřátelské Bohu. No a poslední věta, to je taková věta na zamyšlení pro nás všechny, protože když se podíváte do internetu, podíváte se prostě do různých reklamních materiálů, vidíme, že dochází zase k rozmachu těchto metod. A tento rozmach je, jak jsem přesvědčen, výrazem duchovní prázdnoty současné ateistické společnosti, ale jsem přesvědčen o tom, že je to také výzvou pro nás, pro dnešní křesťany, zda jsme schopni tyto lidi, kteří mají duchovní prázdnotu, oslovit.